Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové z investiční branže. Vítejte u dalšího podcastu Investice srozumitelně. Moje jméno je Lukáš Paldus a v rámci tohoto dílu se podíváme na praktické zkušenosti našeho kolegy Fininu. Jaké to je po 22 letech odejít z korporátního bankovního světa do světa vlastního podnikání a budování vlastní poradenské firmy. Mým hostem je Libor Diviš, majitel a zakladatel společnosti Viaval. Zdravím tě, Libore.
Ahoj, Lukáši, díky za pozvání.
Jaké to bylo pracovat 22 let takhle v bankovnictví a najednou se rozhodnout a posunout se do rozjezdu vlastní firmy?
No tak ta práce v tom bankovnictví byla pro mě velká zkušenost. Opravdu jsem za ní vděčný, protože mi to dalo hodně. Ale já jsem vlastně, abych to tak uvedl od počátku, tak já jsem začínal vlastně v první bance jako makléř, což znamená, dělal jsem investice, nedělal jsem finančnictví, jakoby finance firmy. A vlastně jsem ze začátku makléřil, pak jsem šefoval cenným papírům vyloženě na tom oddělení. A byly to dobré, zajímavé začátky, protože to bylo vlastně o burze, o RM systému a o takové divoké době. No a pak jsem si odskočil na 2 roky ještě vedle do soukromé sféry, kde jsem pracoval pro jednoho bohatého klienta, který měl volné zdroje a dělal jsem u něho tradera. Obchodoval jsem vlastně na Chicagu a na New Yorku na burze commodity a indexy a to byl docela zajímavý svět a bylo to fajn. Nedělal jsem to úplně napřímo, ale přes ČSOB, protože tam vlastně měli samozřejmě obchodník s cennými papíry. Ale bylo to fajn z toho pohledu, že člověk viděl, jak funguje celý svět, jak se všechno mění v tom světě, co má vliv na co. Jediné, co bylo špatně, tak je ten čas, protože jsem začínal vlastně odpoledne a pracoval jsem do večera, kdy moji kolegové už byli doma a to samozřejmě rodině se nelíbilo. Takže jsem potom to všechno změnil a šel jsem teda do bankovnictví a začal jsem dělat korporátní bankovnictví, firemní bankovnictví v jedné velké rakouské bance. A bylo to moc fajn, protože to byl takový přínos v tom směru, že jsem se naučil vlastně pracovat s firmami, s finančními řediteli, s majiteli a vlastně jsme jim pomáhali vlastně rozjezd firem, financování a tak dále. Bylo to moc zajímavé, řešili jsme.
A co tě k tomu vedlo, jako, že jsi vlastně změnil předtím, teda, co jsi říkal, tak vlastně to bylo jenom, nebo nejenom hlavně o investicích, a pak se teda vlastně pustil jako spíš do toho korporátního biznesu, nebo to bylo jako propojený pořád s těma investicema?
Tak trošku to propojené s investicemi bylo, ale spíš z toho pohledu, že třeba když měl ten klient volné zdroje, takže se o tom třeba bavil do banky, ale spíš jsme to posunovali dál, to znamená, že když jsem se bavil o firemních věcech, tak ten majitel třeba řekl, jo, mám tady volné zdroje, potřebuji to řešit, takže jsem to posunul do dalšího oddělení. Vlastně prémiové bankovnictví a tak dále. Takže to bylo tímhletím způsobem. Říkám, byl to velmi dobrý základ pro ten chod, jak ty firmy fungovaly, jak uvažují ti majitelé. A řešili jsme samozřejmě i neobvyklé transakce, což je taková, byla to vždycky taková výzva a hlavně člověk musel si to nějakým způsobem i obhájit vůči risku a bance dovnitřku, takže to bylo někdy zajímavé i tady z tohohle pohledu.
A já jsem se pak díval teda, že tvůj LinkedIn mi napověděl, že jsi vlastně po té práci vlastně v tom korporátním světě, kdy jsi byl, předpokládám, zaměstnaný jako formou zaměstnaneckého poměru, tak jsi pak rozhodl tady po těch více letech vlastně odejít z tohohle, z toho světa toho jako zaměstnance a vlastně začít si nějak budovat svoji značku, kdy teda tam byla nějaká ještě krátký odskok do takového systému multilevel marketingu. Tak co tě k tomu vedlo? Vlastně vůbec ten zlom od toho přechodu?
Ten přechod byla vlastně taková náhoda, protože mě oslovil kolega, který se mnou pracoval dřív v té bance, akorát byl někde v Praze a my jsme spolu dokonce studovali bankovní akademii a on pracoval pro multilevelovou firmu nadnárodní, tady, která je tady docela známá a říkal, my budeme rozjíždět poradenství pro firmy, potřebuji někoho schopného, kdo by to dělal tady na Moravě a mě to tak oslovilo relativně, jsem si říkal, může to být zajímavý. něco novýho, něco tady můžu dělat jinak a hlavně bylo to taková věc, kdy vlastně už jsem nezastupoval jednu banku, což znamená, že když ten klient přišel a řekl, já chci nějaké financování a když my jsme nebyli schopni v bance mu ho poskytnout, tak já jsem nemohl zavolat kolegovi do druhé banky a nebo mu říct tomu klientovi, zavolejte si vedle, on vám to určitě udělá, protože spolu nějaký jako komunikujeme a vím, že to umí a udělá, takže to nešlo. Když to tady v téhleté vlastně firmě už jsem byl na té druhé straně, už jsem byl za klienta, bojoval jsem za něho a mohl jsem vlastně vymýšlet ten biznis pro něj. To znamená, že klient mi dal zadání, potřebuji financování, zlevnit, cokoliv a já jsem oslovil všechny banky vlastně známé, které jsem měl a mohl jsem to pro něho vymyslet.
Takže vlastně pro tebe to byla změna v tu chvíli z toho směru, že předtím vždycky byl jako zástupce jedné, dejme tomu instituce a v tu chvíli vlastně v rámci té spolupráce s tou firmou toho síťového multilevel marketingu typově, tak vlastně ti umožnila mít spolupráci prostě s víc institucema, takže už ses vlastně mohl jednat s tím klientem trošku nezávislý v uvozovkách.
Přesně tak a to je to klíčem, protože vždycky pro mě byl klíč být pro klientsky zaměřený a pomáhat těm klientům a to někdy samozřejmě i v té struktuře banky nejde. Že tam je ten risk, který zase samozřejmě brání pozici toho akcionáře a ochránit vlastně ty prostředky těch střadatelů. Takže je to někdy složitější, některé ty business příběhy byly zajímavé, ale prostě nešly prosadit. Když to tady byla ta šance najít prostě nějaké to řešení a být vlastně s tím klientem víc spjatý. No, samozřejmě byla to už pozice OSVČ, takže tam jsem vlastně přičichl tomu, to byl ten první náznak toho, že aha, tak už nejsem zaměstnanec, ale na druhou stranu tam byla ta svoboda, že si to můžu rozhodovat, dělat si to podle sebe, což bylo pro mě klíčové asi tady v tomhletom směru. No,
se svobodou samozřejmě vždycky se říká, že se váže nějaká odpovědnost, tak v takovém případě, když jsi vlastně odešel z toho světa zaměstnaneckého poměru, tak ty klienti jako šli s tebou, nebo to bylo pro tebe vlastně o tom, že jsi musel začít od nuly?
No, pomohlo mi to určitě ze začátku z toho pohledu, že už jsem měl nějaké dlouhodobé vztahy s klienty, bylo to o důvěře, o tom, že už mě znali, takže když jsem za nimi přišel z jiné pozice, tak věděli, co ode mě můžou čekat, jak můžeme pracovat a tím, že jsem šel do té nové společnosti, která nedělala jenom tady tohleto, to byla vlastně jenom divize, ale dělala investice, hypotéky a ty další věci, tak už jsem to viděl z toho jiného pohledu. A o to mi vlastně šlo, abych to mohl uchopit komplexně, to znamená, že se s tím klientem bavit úplně o všem. A protože ti klienti mi důvěřovali, nebo je to opravdu o té důvěře, o tom, že si rozumíte s některými s těmi klienty, sami kamaráde, jsme přátelé vlastně, tak potom je to o to jednodušší samozřejmě ten...
Ta vazba toho klienta většinou není jako na tu značku, že jo, na tu firmu vlastně, které člověk pracuje.
To jsem
pracuje,
přesně chtěl říct.
Ale je to vlastně o té vazbě na toho člověka. To znamená, když vlastně ty změnil nebo ještě rozšířil si vlastně tu strategii, tak to asi zase tak náročný, nebo tak to ty klienti asi brali pozitivně. Že?
V tom cíli je to vždycky jenom o tom člověku a ne o tom brandu, o té značce, což jsem pochopil vlastně s postupem času, že to je opravdu tak už v rámci toho bankovnictví, protože jsem přešel z jedné banky do druhé a tam to člověk vlastně řešil pořád stejné věci, takže to bylo takové.
A z pohledu toho budování teda té vlastní značky, tak tohle to bylo takový jako v vozovkách minikrok, že si šel teda z toho, že jsi byl zaměstnanec, pak jsi šel o SVČu, už to bylo vlastně o tobě, o tvém jménu a pak teda si šel jako ještě dál, se rozhodl, že se vyloženě vybuduješ vlastní firmu.
No já bych to vzal ještě možná trošku zpátky, že ještě bych chtěl říct k tomu, že ten začátek byl těžký určitě, protože najednou nemáš pravidelný příjem a najednou jdeš do něčeho, kdy vlastně čekáš teprve, kdy ti přijdou ty prostředky prozději, musíš spoléhat na rodinu, na nějaké rezervy a hlavně je to o tom, že ne všichni klienti, nebo když řešíš financování u těch klientů, tak to není z měsíce na měsíc, ale to někdy trvá i půl roku a samozřejmě v rámci toho kontraktu je to o tom, že zaplatí ten klient až na konci, až opravdu podepíše tu smlouvu úvěrovou nebo něco takového. A pak je to o tom, že musíš hledat i na tom trhu nové klienty, není to jenom tady tomhletom. Člověk se naučí dotahovat ty věci, fungovat tímhletím způsobem a ty stávající kontakty mi hodně pomohly tady v tomhletom směru. A hlavně i to, že jsem fakt nemusel řešit jenom to financování nebo ty leasingy a ty věci týkající se firmy, ale mohl jsem řešit i ty osobní věci, což bylo moc fajn, protože fakt jsem mohl s tím klientem probrat úplně všechno. A teď...
A z pohledu toho odměňovacího systému teda tak to musel být skok. To je super, že jsi to připomněl, že vlastně předtím v tomto městském poměru prostě každý měsíc přišla mzda a pak vlastně...
Ještě bonusy.
Bonusy a teď, když jsi přišel vlastně do toho OSVČ modelu, tak vlastně si dostal odměnu až ve chvíli, když ten obchod dopadl, že prostě klasicky v režimu provizního poradenství, než bys klientovi dopředu poslal fakturu, kliente, nejdřív mi zaplaťte, já jsem pro vás udělal nějakou práci, takže...
Přesně tak, přesně tak. Vlastně je to... O tom, že vždycky s tím klientem vlastně člověk musí probrat úplně všechno o těch jeho příbězích, ale ty se ptal na to potom, jakým způsobem jsem skočil dál od toho OSVČ až k té firmě, de facto mě k tomu dovedli klienti, protože první věc byla to, že jsem měl jednoho klienta, s kterým jsem řešil financování a on mi řekl, no ale já nechci platit nějakou značku, ty jsi tu práci odvedl pro mě, já chci zaplatit přímo tobě, no, což jsem v té době nemohl, takže jsem to musel řešit. Druhá věc byla tak, že i ten klient, když se s ním bavíš, tak ve chvíli, kdy už máš firmu, tak je to úplně někde jinde. Pořád, když jsi bankéř, tak to vidíš sice trošku do toho financování, jak ta firma funguje, jak myslí ten majitel, ale nikdy tomu nemůžeš dorozumět dopodrobna. Když to ve chvíli, kdy už máš vlastní firmu a už řešíš jak CRM, účetnictví, DPHčko a tak dále, tak už přece jenom seš k tomu majiteli blíž a jak říkám, prostě když chceš tomu člověku rozumět a pochopit, jak uvažuje, jak myslí, tak musíš být na té stejné lodi. Takže proto to takhle vzniklo a vlastně tohle to mi pomáhá v tom, že se s těmi klienty můžu bavit i o jiných věcech, než jen o obecných jakoby finančních záležitostech, jestli mám někde prostředky umístit nebo ne, ale už se stávat takovým tím důvěrníkem, protože on s tebou řeší věci, co má ve firmě a mnohdy i takové, které nikomu jinému neřekne, ani doma, ani tomu svému finančnímu řediteli nebo já nevím, obchodnímu řediteli a chce poradit a to je právě to, co mu můžu dát, protože mám ty příběhy, kdy vlastně se s těmi klienty setkávám, každý má jinou cestu, jiný vlastně příběh a oni jsou rádi, když si to můžou předat, což znamená, že já mu můžu říct, jo, tady tenhle ten klient řešil tohleto, třeba i předávání firmy, mezigenerační transfer a tak dále, jak to uchopil, aha, to by mohlo být zajímavé i pro mě.
To máš pravdu, že s tím jsem se přesně také setkal. Já mám poradenskou praxi nějakých 12-13 let a se začátku člověk byl přesně osovečil, tak vlastně ani s těmi klienty, kteří měli tu firmu, úplně nebyl parťák, protože vlastně nerozuměl úplně tomu, co vlastně oni v té firmě řeší a když už pak člověk má svoji firmu, tak už to chápe trošku jinak. Plus ještě k tomu, když je možnost třeba nějakého vzdělání v rámci toho zaměření na ty firemní finance, tak to začne člověk úplně jinak vnímat a ty klienti to berou hodně vážněji tu spolupráci, že seš vlastně jako na jedné lodi. A ty se teda setkal s tím, že už vlastně ty klienti v tu dobu, když jsi byl placený provizně, takže si vlastně říkali o tuhle tu jako variantu, že by chtěli klidně jako vystavit fakturu, zaplatit to, jak jsi zmiňoval.
Jo, přesně tak, ale bylo to ne v oblasti těch investic, ale bylo to spíš v oblasti toho financování, zajištění třeba nějaký tender na financování na leasing, na profinancování strojů, nebo přefinancování nějakého úvěru, snížení jakoby zátěže, to znamená, já jsem pracoval vlastně na dvou pilířích vždycky u těch klientů a to, že jsem se podíval do firmy a hledal jsem, jakým způsobem jim snížit náklady, zlepšit tu efektivitu a tím, že jsem jim uspořil ty prostředky ve firmě, tak on si je mohl potom přetáhnout do toho osobního pilíře vlastně, do té části, kde už potom mohl investovat, protože to je vždycky o tom, že ono si to hodně těch majitelů neuvědomuje, ale oni vlastně stojí jenom na té jedné noze, na té firmě a pak se dostávají do průšvihu ve chvíli, kdy přijde nějaký zlom, třeba i covid nebo nějaký prostě změny na té ekonomickém poli a pak najednou zjistí, že nemají to auto, že nemají vlastně ty prostředky a že vlastně firma je v nějakých problémech, že nedostává cash a pak je to průšvih. No.
To říkáš skvěle, že s tím se přesně taky setkávám u svých klientů, kteří mají firmu, tak samozřejmě tam je to vždycky navnímáno, takže ta firma je samozřejmě toho klienta, to dítě nejdůležitější a samozřejmě tomu ten klient rozumí, ten majitel té firmy, ale málo kdy si uvědomuje to, že opravdu se ty věci nemusí povést, ať už třeba ani jeho přičiněním. A pak pokud opravdu si nevytváří právě, že ten jiný zdroj příjmu, který vlastně není závislý na tom jeho chození do práce, tak opravdu to může být kritická situace a některým mým klientům se mi to podařilo vysvětlit, ale některým prostě ne a pořád samozřejmě stojí na té jedné noze. No, a tam si myslím, že to pak je komplikované.
S tím máš pravdu, já jsem se setkával dokonce i v praxi bankovní, kdy byl třeba jenom majitel, ani neměl prokuru ve firmě a pak se mu něco stalo, najednou nebyl a ta firma nemohla fungovat. De facto mohli zavřít z minuty na minutu, protože nebyl schopni nikdo podepisovat třeba v té firmě a muselo se čekat, až proběhne dědictví. A de facto manželka, děti, že byli bez příjmu najednou, protože neměli vlastně ty prostředky a museli to řešit složitě, no. Opravdu někdy ty situace jsou někdy na hraně, no, pro tu business sféru. No.
A jak se ti tohle to dařilo vysvětlovat těm klientům, těm majitelům?
No právě na těch příbězích.
Na těch příbězích,
protože...
Když jsi říkal konkrétní.
No, konkrétní měl jsem, a tak to můžu říct klidně, měl jsem klienta, který měl problémy, udělal velké obchody zajišťovací v bance a samozřejmě na to neměl už potom vůli to splatit nebo neměl prostředky, tak to vzdal a zabil se, de facto udělal sebevraždu a zůstala ta rodina a ta firma samozřejmě byla zavřená, nebyla schopna fungovat a mezi tím, protože to byl materiál, který tam ležel, tak samozřejmě se mezi tím rozkrát, než to všechno vlastně se dotáhlo až do konce, takže fakt velmi složitý věci, no a těch příběhů je víc, no ale k tomu se, já bych chtěl možná ještě říct, že ještě jeden ten krok byl a i právě k tomu směřujeme vlastně, že ten multilevel marketing, i když se snaží tvářit pro klientsky, že chce tomu klientovi pomoct a udělat tu službu, tak v tom cíli to není o tom dlouhodobém vztahu, ale je to o tom prodeji spíš. O tom neustále prodávat, neustále získávat nové kontrakty a zprostředkovat si vlastně tu provizi, což mi nevyhovovalo, protože já právě tím, že jsem s těmi klienty byl dlouhou dobu, tak jsem s nimi chtěl i fungovat dál a chtěl jsem si přizpůsobit to tempo tomu klientovi, ne tím, že za ním budu chodit a pořád máme tady nový produkt, máme něco nového, ale spíš tak, že ten klient přijde za mnou a řekne mi, jo, tady zrovna potřebuji tohleto řešit a prostě netlačit na něho, opravdu být empatický a přizpůsobit se tomu, jak fungují. No a to je ta vize a to je ta logika, s kterou jdu právě do toho podnikání a proč mám tu firmu vlastně.
Že v rámci té firmy už jako si nastavuješ ty cíle v tom směru, že se přesouváš jako postupně z toho režimu provizního poradenství, nebo si jako udělal tvrdý řez a už funguješ jenom režimem toho placeného poradenství, že bys klientům prostě poslal jenom faktury nebo nějaké procento z objemu majetku?
Nejde to tak naraz. Samozřejmě všechno to je postupný krok po kroku, takže samozřejmě mám smlouvy, ve kterých je pořád to zprostředkování. Snažím se s těmi klienty bavit, vysvětlovat jim to, povídat si o tom, co by to pro ně mohlo znamenat, jakým způsobem to pracuje vlastně jinak. A samozřejmě na ně v žádném případě netlačím, nechám to vždycky na nich, ať si rozmyslí, jak to chtějí udělat, jestli to chtějí udělat a kdy to chtějí udělat. Tím, že vlastně dělám i jiné spektrum těch služeb, co znamená zajišťují to financování jakoby pro ty firmy a jiný servis, tak mě to ani tak nenutí tlačit na ty klienty a ekonomicky, cashově vlastně to jsem schopen zvládat vlastně. Protože opravdu to není jednoduché tímhletím způsobem vlastně skočit z té jedné strany na tu druhou, no.
Takže ty jsi vlastně, když to tak jako trošku shrnu, nebo tak, jak mě to přichází vlastně v hlavě, tak na začátku jsi vlastně byl v oblasti investic, jak jsi říkal, že o makléřina, pak se teda přesunul spíš do toho financování.
Korporátu,
a do toho korporátního financování. A teď teda zase tam jako zpátky se vrací ty investice, nebo to je... okrajová záležitost ještě stále, nebo dá se to nějak říct procentuálně?
Já, jako ta moje vize a ta moje logika a takhle vlastně ti klienti mě vidí a takhle to chápou, že když se s nimi bavím, tak se s nimi můžu bavit komplexně. To znamená, jak o investicích, o tom jeho osobním pilíři, o tom, kam to směřuje, jak bude s tím majetkem nakládat, protože on má tu firmu a teď on potřebuje řešit i ty firemní věci, to znamená zefektivnit třeba některé produkty, které tam má, protože ten finanční ředitel většinou je, že on je zvyklý na tom, jak pracuje, tak už si zvykne na 3 banky, už tam nechce 4. a tak dále, ale to není klíčem. Tam jde o to, že vlastně je to provázané. Takže když já mu pomáhám, tam bych v tom pilíři firemním, přesunou se mu ty prostředky do toho osobního, tak vlastně to vezmeme komplexně. A navíc on pak tu firmu, už se teď mění ty generace a to je teď vlastně takový trend a de facto to všichni řeší, že přechází to vlastně z jedné generace na druhou a ti majitele potřebují pomoci v tomhletom. Což znamená, že se s nimi bavím o tom, jestli to má prodat, nebo jestli to má předat dětem, nebo jestli to má předat managementu, jak má vlastně s tím fungovat a to není jednoduché, protože to není jenom o něm, o té jeho rodině, ale je to i o vlastně managementu, je to i o zaměstnancích, o tom vlastně regionu, ve kterém působí, protože on si vybudoval nějakou pozici a teď se jí nerad ztrácí, že jo? Takže je to, tak je to složitější. No.
To chápu, že tam vlastně těch požadavků bude asi hodně a tím pádem z pohledu tvé firmy, tak ten cíl nebo ten směr, kam směřuješ tu firmu, tak je právě to, že v rámci firmy budeš mít třeba specialisty, jako kteří budou těm lidem radit v tom, jak třeba předat firmu svým generacím, nebo jak máš vymyšlený ten model v rámci toho vývoje té firmy. Ty seš ten obchodní ředitel, který přivede toho klienta, ale pak někdo zpracuje, pomůže na back office, nebo jak máš tuhle věc?
No, chtěl bych ty role rozdělit samozřejmě, ale teď jsem ještě v té roli obchodník a v roli manažera, ale samozřejmě budou ty role postupně rozdělené, jak budeme přibývat, protože na jednu stranu já chci, aby se ta vize mojí firmy dostala ven k těm klientům, aby ti klienti de facto nacházeli mě sami, aby je to oslovilo, ale samozřejmě musíš i dovnitřku oslovit, aby to oslovilo i ten tým, aby ti lidé vlastně takzvaně kopali za tu značku, aby je to bavilo, čili nepotřebuješ nejlepší lidi, ale ty lidi, kteří vlastně jsou souznění s tou vizí, s tou myšlenkou a samozřejmě potom se ty role rozdělí, ale i ta vize je, nebudu dělat všechno sám, ale já spíš propojit ty lidi. To znamená, že některé věci si necháme, třeba investice, svěřenské fondy a tyhle ty věci, ale na některé věci budeme prostě hledat další, třeba daně, advokáty, právníky a tyhle ty pozice. Já bych chtěl vybudovat, a říkal jsem to i na minulé vlastně setkání vlastně s Petrem Švankem, chci vybudovat takové centrum, vlastně, kde by se setkávali ti úspěšní lidé a kde by vlastně mohli vlastně si předávat to know-how, něco jako ty, jak jsou business kluby, ale víc po takové odborné stránce a víc takovým tím stylem, jakoby centrum vlivu, no, prostě kde budou třeba ti právníci, daňaři, účteři, ty firmy a budou si navzájem moci předávat ty informace, kde uspořit, kde řešit, jakým způsobem řešit třeba dědictví, jakým způsobem řešit, já nevím, daně a tak dále.
Takže myslíš, že v rámci tohohle konceptu tam poběží asi vedle sebe pořád ten režim jako provizí, honorované poradenství. To jsou, že jo, když to tak člověk vezme, jak jsou určité segmenty toho finančního trhu nebo finanční nástroje, které vlastně ani neumožňují zatím fungovat vlastně bezprovizně.
To určitě.
V tomhle směru asi nejvíc vlastně v tom nejdál jsou investice, které opravdu jsou, dají se fungovat zcela bezprovizně, ale třeba když vezmeme hypotéky nebo pojištění, že jo, tak tam v podstatě v tuhle chvíli ještě ta možnost bezprovizně ani není.
To je pravda, no. Ale tam je třeba to s tím klientem probrat, aby věděl, kde se to týká provizní části a kde se to týká té části vlastně, která je placená jakoby placené poradenství. Takže to se musí rozdělit samozřejmě v té firmě. Uvažoval jsem o tom, že možná mít dvě firmy, kde jedna část by byla řízena tímhletím směrem a ta druhá vlastně by se zaobíral vlastně jen tou placenou servisní částí. No. Ale tak ještě ten business plán je na 10 let a já jdu krok po kroku, takže teprve buduju tým, takže zešníme, teď řeším marketing hodně, aby nás bylo víc vidět, aby opravdu ten klient věděl, s čím se u nás setká, aby poznal tu vizi, ty hodnoty té firmy, o co nám jde a pak podle toho budeme fungovat. No.
Takže teďka v tuhle chvíli hlavní otázka, nebo to, co teďka řešíte, je teda marketing, takže chcete jít cestou nebo využít v dnešní době svět online marketingu jako cesta nějaké části vlastně akvizice?
Ono je to ze tří části. Ty stávající kontakty, samozřejmě, ty jsem si přinesl z nějaké minulé práce. Druhá je část opravdu se otevřít, aby viděli online, ale ta třetí, jak říkám, to je ta část akviziční a to určitě je potřeba neustále nějakým způsobem dělat. Já jsem si přinesl takový starý zvyk z banky, že když jsem jel za nějakou firmou, tak jsem sledoval, jestli okolo nejsou další haly nebo nějaké další firmy a když jsem viděl něco zajímavého, tak jsem si to napsal a pak jsem si tam zavolal. A s tím jsem normálně neměl problém. Samozřejmě je to rozdíl, když voláš jako bankéř, takže řekneš, jako stojí za tebou velká investice, a je to jiné, když stojíš sám za sebe, jakoby člověk, a musíš opravdu to, ale je to o tom, že se člověk musí jakoby nastavit na tu linku toho člověka, který je na té druhé straně, a projevit zájem, že ho to zajímá, že vlastně mě zajímá to, co dělá, jak to vybudoval, a většinou ti lidé se rádi rozdělí o to, jak ta firma roste, jak jsou úspěšní. Většinou je pozvu na oběd a u toho se bavíme, a když si rozumíme, tak potom někdy dojde k tomu obchodu, někdy hned, někdy až za pár měsíců, ale jak říkám, já na klienty netlačím, já se rád prostě setkávám, jsem střelec, takže rád se setkávám s lidmi, rád poznávám nové věci, takže je to prostě pro mě taková ta motivace, proč fungovat takhle. No.
Jak to tak vidím, tak ty jsi asi neměl problém právě s tou akvizicí osobní, že? Jak to tak říkáš. Takže
my jsme na tom vyrostli v bance, to bylo takhle, prostě musíš si najít nové klienty a najít si prostě způsob, jak je oslovit. No.
Takže akvizice, to je něco, co jako ti nedělá problém, a není to něco, co by ti nějak vlastně brzdilo, protože se setkávám s tím, že někteří poradci zase jsou taky jako analytičtější, zase vědí, jak vlastně s tím klientem pracovat, ale zase řeší tu otázku toho, že hledají někoho dobrého na akvizici a tak, takže to...
Jo. Tady v tomhletom směru si myslím, že nemám problém, no.
Takže spíš teďka teda hledáš na back office nebo někoho, kdo ti vlastně bude dělat tu podporu.
No, zatím budujeme tým obchodně, ten back office a tyhle ty věci si zatím ještě řeším sám. Vybudoval, vlastně jsem se rozhodl pro nějaké CRM-ko, IT, webové schránky, všechno jsem si vybudoval, ale je mi to jasné, že s tou efektivitou, protože potřebuji dělat u klientů, tak potřebuješ vybudovat tým. Je třeba odklíčovat se, prostě nedělat 10 projektů, zaměřit se jenom na něco, co dává smysl, nějaký význam do té firmy, přinese to nějaký výnos, nějakým způsobem to má smysl pro ty klienty, a to ostatní odbourat a posunout jinam. No.
Je pravda, že v dnešní době je hodně online různých nástrojů, online řešení, a právě jeden z mých hostů, který v mém podcastu byl, tak právě mluvil o tom, že vlastně zvládá sám, relativně teďka možná má druhého člověka do týmu, tak vlastně toho zvládá spousty sám tím, že vlastně opravdu využívá ty online nástroje, které mu pomáhají domluvat schůzky, vyřešit vlastně x věcí bez něho, kdy ta efektivita se posouvá zase někam jinam. Takže dnešní svět v tomhle pomáhá hodně.
Přesně tak, je to ta cesta, a já třeba sleduji pořád DigiSkills, a tam hodně mluví o těch různých možnostech a nástrojích, které se dají použít na zjednodušení, zefektivnění těch věcí, které vlastně člověk používá, ať už Excel, Power BI, Google Workspace a další nástroje, takže se snažím to zapracovat a udělat tu firmu de facto robustní už od základu, aby když se bude rozrůstat, aby to nebylo o takzvaně jakoby násilném přerodu kvůli toho, ale bylo to o evoluci, no. Ne revoluce, ale evoluce. Takže od spodu nahoru mít robustní systém a na tom postavit potom všechno a spíš se přizpůsobovat tomu, co se děje na trzích, no.
Libore, já ti děkuji mnohokrát za tvůj čas a pevně věřím, že se nám společně podařilo ukázat posluchačům, že rozjet vlastní podnikání a budování vlastní značky, vlastní firmy lze i po 22 letech zaměstnání. Je to tedy o chuti a vůli, a vidět, že ty té energie máš spousty.
Děkuji moc, Lukáši, díky za pozvání, bylo to moc fajn.
Vážené kolegyně, vážení kolegové z investiční branže, děkuji, že jste si poslechli další díl podcastu Investice srozumitelně. Pokud se vám díl líbil, nezapomeňte jej ohodnotit a přihlásit se k odběru na Apple Podcast či Spotify. A s naší filozofií se můžete také seznámit na LinkedInu či Facebooku společnosti Ininvestments, případně na stránkách www.ininvest.cz. Pokud byste na mě nebo na Libora měli jakýkoliv dotaz, napište do komentářů na Facebook či LinkedIn naší společnosti. Rádi vám společně odpovíme. Nyní se již na vás budu těšit u dalších dílů. Naslyšenou.
Společnost Ininvestments SRO, dále jen společnost, upozorňuje na to, že zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními instrumenty v minulosti nemohou sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních instrumentů. S investicí je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a návratnost původně investovaných prostředků není zaručena. Poskytování investičních služeb společnosti nelze považovat za formu ani ekvivalent kolektivního investování, v vkladu u banky, ani penzijního připojištění nebo pojištění. Investoři se o výhodnosti a vhodnosti investic do jakýchkoliv investičních nástrojů rozhodují samostatně, a to s přihlédnutím k ceně, případnému nebezpečí a riziku. Podrobněji jsou upozornění na rizika zpracována v obchodní dokumentaci společnosti. Společnost nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé třetím osobám v důsledku využití informací z dokumentů společnosti nebo z tohoto podcastu. Veškeré obsažené informace a názory pocházejí nebo jsou založeny na zdrojích, které společnost považuje za důvěryhodné. Přes maximální pozornost a péči věnovanou obsahu a ověřování informací použitých při formulaci dokumentů, společnost tímto nepřebírá záruku za jejich přesnost a úplnost, ačkoliv vychází z toho, že byly publikovány či sděleny tak, aby poskytovaly přesný, úplný a neskreslený obraz skutečnosti.